ስእሊ መበል 20 ንርኢና ፍልስጤማውያን ድማ ሓደ መዓልቲ በዓል ከብዕሉ መፁ። ንዳጎን ድማ ንሳምሶን ይሕሊፉ ስለ ዝሃቦም ፌስታ ክገብርሉ መፁ። ንሳምሶን ይሕሊፉ ስለ ዝሃቦም ድማ ኣፀቢቖም የመስግንዎን ይውድስዎ ነበሩ። ይበልዑን ይሰትዩን ይስዕስዑን ድማ ነበሩ። ኣብ ቅድሚ እዩ ንሳምሶን ምእንቲ ክንላገፀሉ እስከ ኣምፅዎ ክንሪዮ ኢሎም ድማ ካብ ማእሰርቲ ኣምፅዎ። ሳምሶን ድማ ካብ በት ማእሰርቲ ተመሪሑ ክመፅእ ከሎ ነቲ ዝመርሖ ዝነበረ ድማ ናፍቲ ዓንዲ ናይዚ ኣዳራሽ ዝምርሓኒ በሎ። እቲ ዝመርሖ ዝነበረ ሰብ ድማ ናፍቲ ዓንዲ ናይቲ ኣዳራሽ ኣምፅ። ፍልስጤማውያን ድማ ንሳምሶን ክስሕቅዎ ጀመሩ። ሃሃሃ እናበሉ ላገፅሉ ጀመሩ። ሳምሶን ድማ ናብ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ጸለየ። ኣምላኸይ ኣምላኸይ ሓንሳ ኣርድኣኒ ሓይለይ ድማ መለሰለ ይበሉ። ሳምሶን ድማ ነብቲ ኣብ የማኑን ኣብ ፀጋመን ዝነበረ ዓንዲ ናይቲ ኣዳራሽ ሒዙ ድማ ብሓይሊ ክደፍኦ ጀመረ። እቲ መቅደስ ድማ እቲ ኣዳራሽ ድማ ግርማዕማዕማዕማዕማዕ እናበለ ድማ ክፈርስ ጀመረ። እሱ ድማ ምስ ፍልስጤማውያን ይሙት በለ። ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ፍልስጤማዊ ብምሉኡ ሳምሶንን ምስኡ ኩላቶም ሞቱ። ሳምሶን ድማ ንእግዚኣብሔር ስለዘይተኣዘዘን ስለዝዓመፀን ድማ እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ነፃ ከምፀውን ከሎ ነቲ ነገር ኣይረኣዮን ነቲ ነፃነት ከይረኣዮም ሞት። ንእግዚኣብሔር ዘይምእዛዝ ዓወት ናብ ሂወትና ኣይምፅን እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 31 ከም ዝብል ኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ዘሰክሕ እዩ።